Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 29 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρίες, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θλίψη και οδύνη σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Βαρύ το κλίμα στις κηδείες της Σταυρούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης. Σπαρακτικό το τελευταίο αντίο. Διαφωνίες των ειδικών για τις σωληνώσεις του εργοστασίου, αν θα έπρεπε να ήταν υπέργειες ή υπόγειες, καθώς και για το ζήτημα της ανίχνευσης προπανίου, η μυρωδιά του θανάτου. Φως στις σκιές της φωνικής έκρηξης επιχειρεί να ρίξει η προκαταρκτική, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και οι ανιχνευτές φάντασμα, όπως αναφέρουν μαρτυρίες. Η κυβέρνηση καλεί τους εργαζόμενους του εργοστασίου να καταθέσουν στη δικαιοσύνη οτιδήποτε έπεσε στην αντίληψή τους. Πολιτική κόντρα για την τραγωδία στα Τρίκαλα. Για κίνημα την Βορύχων κάνει λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ γύρισαν σπίτι τους. Έφτασαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία η σωρή των φιλάθλων. Πλήθος κόσμου περίμενε με δάκρυα στα μάτια. Στο Παπαγεωργίου οι δύο τραυματίες από το φωνικό τροχαίο. Ο τρίτος χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο της Ρουμανίας και θα επιστρέψει στην Ελλάδα μόλις βελτιωθεί η υγεία του. Σε εξέλιξη η μηχανοκίνητη πορεία φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Ανανεώνουμε τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με τη Γαλλία, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε στην φρεγάτα Κίμων τη Γαλλίδα ομόλογό του. Πυκνώνουν τα σύνθετα πολέμου στο Ιράν, τα σενάρια αν ο Τραμπ χτυπήσει το Ιράν. Τρομοκρατική οργάνωση, η φρουρή της Επανάστασης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κλίμα οδύνης στις ιδιαίτερες πατρίδες τους παίχθηκε η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα για τις 3 από τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης στο Γριζάνο και το Μεγαλοχώρι Τρικάλων και στο προάστιο της Καρδίτσας, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι τις οδήγησαν στην τελευταία τους κατοικία με ένα μεγάλο, με ένα τεράστιο γιατί στο στόμα. Καθώς τα ερωτηματικά είναι πολλά για τα αίτια του δράματος, προκύπτουν από την προανάκριση στην βιομηχανία Μπισκότων, όπου διαπιστώθηκε πως προεξαμήνου οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν με μπετόν και ίσως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή. Ακόμα στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη δεν βρέθηκαν κατά πληροφορίες αισθητήρες αερίων. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συλλέγουν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων για να διακριβώσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ελπίδα Κουτσογιάννη που βρίσκεται στο εργοστάσιο για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς κινούνται οι έρευνες. Καλησπέρα Ελπίδα.
Καλησπέρα.
Έχουν περάσει τόσα 24 ώρα και τα ερωτήματα παραμένουν για τα μέτρα ασφαλείας, για τη συντήρηση, για τους σωλήνες, για τους ανιχνευτές.
Έχουν περάσει περίπου 3-24 ώρα και ακόμα υπάρχει καπνός και μικροαισθείες.
Οπότε αυτό δυσκολεύει και το έργο.
Καταδεικνύει καταρχάς τη σφοδρότητα της έκρηξης. Αυτό και δυσκολεύει και το έργο των ανθρώπων. Εδώ εξακολουθεί να βρίσκεται το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πλήρη εξέλιξη. Η έρευνα της ΔΑΕ χάριν συντομίας. Η ΔΑΕ έβγαλε ένα πρώτο πόρισμα της χθες, με το οποίο εντόπισε την αιτία της έκρηξης. Και η αιτία της έκρηξης είναι η διαρροή. η διαρροή του αερίου, την οποία μάλιστα προσδιορίσε μήνες πριν. Ότι δηλαδή γινόταν 4-5 μήνες πριν. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την έκδοση του τελικού πορίσματος, διότι η ΔΑΕ τώρα αναζητά την αιτία της διαρροής. Ως γνωστόν, η συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία, η Βιολάντα, λειτουργούσε με υπογειοποιημένες σωλήνες αερίου. Δεν είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο ούτε καν το να ασφαλτοστρωθεί το έδαφος κάτω από το οποίο βρίσκονται οι σωλήνες. Αρκεί με τρεις βασικοί κανόνες. Τώρα με ακούτε?
Ναι, ναι, καλύτερα.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αρκεί να υπάρχουν, να συντρέχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Οι σωλήνες να είναι βαρέως τύπου, να έχουν αντιδιαβρωτική προστασία και να έχουν προηγηθεί ισοδυναμικές γιώσεις. Αυτό αφορά στον τρόπο τοποθέτησής τους. Έτσι λοιπόν το κλιμάκιο της ΔΑΕ και οι άνδρες της πυροσβεστικής θα ανοίξουν τομές τα επόμενα 24 ώρα, προκειμένου να εξετάσουν τις σωλήνες, οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή εάν υπήρχε τρύπα στη σωλήνα, εάν οι σωλήνες πληρούν τις προδιαγραφές που προανέφερε και τις τρεις, καμία από τις τρεις, μία ή δύο από τις τρεις. Mm-hmm. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό, γιατί δεν έχουν εξεταστεί οι σωληνώσεις. Έτσι λοιπόν θα γίνουν τομές, θα αποκαλυφθούν οι σωλήνες, θα εξεταστούν, όπως επίσης θα εξεταστεί και η πορεία της και η πορεία τους και η σύνδεσή τους με τις επίγειες δεξαμενές. Όταν λοιπόν ολοκληρώσει
Πάλι δεν την ακούμε την ελπίδα. Ελπίδα, όταν ολοκληρώσει.
Είμαι σε εξωτερικό χώρο και δεν μετακινούμε.
Ναι.
Όταν ολοκληρώσει λοιπόν την έρευνά της η ΔΑΕ, τότε θα συντάξει το οριστικό της πόρισμα, το οποίο θα καταθέσει στην εισαγγελία Τρικάλων, η οποία θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει ή όχι στην άσκηση διώξεων.
Ελπίδα, υπάρχει ένα σύριαλ σε εξέλιξη και έχει να κάνει με τους ανιχνευτές. Τι λέει το ρεπορτάζ για αυτό το ζήτημα?
Οι ανιχνευτές αφορούν στη διαρροή. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν επαρκής. Mm-hmm. Αλλά αυτό στο οποίο ρίχνουν το βάρος τώρα πια, αφού εντόπισαν την αιτία της έκρηξης, είναι οι σωλήνες. Το είδος τους και κυρίως η τοποθέτησή τους και η σύνδεσή τους με τις επίγειες δεξαμενές.
Κάτι τελευταίο. Πολύ φαίνεται ότι είχαν πάρει μυρουδιά τη διαρροή.
Ναι, υπάρχουν καταθέσεις.
Αυτό το αποδέχεται, το παραδέχεται ο ιδιοκτήτης? Και αν ναι, πού το αποδίδει?
Οι πληροφορίες λένε ότι στη χθεσινή του κατάθεση, και ήταν κατάθεση και όχι απολογία, γιατί δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Στη χθεσινή του κατάθεση ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να τα πάρει όλα πάνω του, που λέμε έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο. Ναι. Δηλαδή να πει ότι ναι, φταίω κτλ. Ωστόσο, δεν επισήλθε σε λεπτομέρειες.
Ναι, γιατί δηλαδή, το ερώτημα είναι αν εγνώριζε, τι έκανε αφού εγνώριζε. Είναι λογικό, ναι, το επόμενο
φυσικά,
ερώτημα.
Φυσικά είναι λογικό. Πάντως υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου το προηγούμενο διάστημα και οι ίδιοι εργαζόμενοι, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, φέρονται να υποστήριξαν ότι μεταφερόταν αυτό στην διοίκηση, ωστόσο δεν έκανε κανείς τίποτα.
Πάντως το είπες πολύ σωστά, το υπενήχθηκες μάλλον. Οι απαντήσεις που θα δοθούν σε αυτά τα κρίσιμα κομβικά ερωτήματα και έχουν να κάνουν με λάθη και παραλήψεις, θα κρίνουν και το νομικό υπόβαθρο αυτής της υπόθεσης.
Σωστά.
Αμέλεια, ενδεχόμενος, αποζημιώσεις. Όλα αυτά όμως δεν θα τα αποφασίσουμε εμείς, θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Να σε ευχαριστήσω θερμά.
Πάντως αυτό που πρέπει να πω, Θάνο, και να κλείσω, είναι ότι η δουλειά που κάνει εδώ το κλιμάκιο της ΔΑΕ είναι πάρα πολύ λεπτομερής και πολύ προσεκτική.
Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Τώρα, στο πόρισμά τους, οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μίξη εκρηκτικών αερίων με χώμα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Αρής για να δούμε και τις αντικρουόμενες δηλώσεις από τους ειδικούς που ακούμε αυτές τις μέρες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Θάνο, καλησπέρα και από εμένα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε ειδικοί, mm-hmm. προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια αποκρισταλωμένη εικόνα για το τι
Σωστά.
έχει συμβεί. Προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τους ειδικούς και να μεταφέρουμε τις δικές τους γνώσεις και εκτιμήσεις στους ακροατές μας. Το θέμα είναι το εξής, επειδή λίγο νωρίτερα μιλώντας με την Ελπίδα Κουτσογιάννη, μιλήσαμε, τη ρώτησες πολύ σωστά για τη μυρωδιά. Γιατί φαίνεται υπάρχουν καταθέσεις ότι είχαν γίνει αναφορές από εργαζόμενες και εργαζόμενους για έντονη μυρωδιά αερίου, τις οποίες είχαν μεταφέρει στους υπευθύνους. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν μας είπε η Ελπίδα ότι φέρεται να τα παίρνει όλα πάνω του, μας είπε. Αυτό που φαίνεται από την κατάθεση του υπευθύνου της βάρδιας, που να θυμίσουμε ότι είναι επίσης ένα από τα τρία άτομα μαζί με τον ιδιοκτήτη που συνελήφθησαν και αφέθησαν πλέον ελεύθεροι όσο οι έρευνες τρέχουν, ο υπεύθυνος της βάρδιας είπε ότι εγώ από την πλευρά μου μετέφερα αυτές τις αναφορές των εργαζομένων στην διοίκηση. Και στην κατάθεσή του ο τεχνικός ασφαλείας, ο τρίτος που συνελήφθη, ανέφερε ότι είμαι εξωτερικός συνεργάτης με συμβουλευτικό ρόλο και δεν μου ανέφερε κανείς αυτήν την μυρωδιά. Άρα εκείνος δεν γνωρίζει για το τι έχει συμβεί. Παρακολουθώντας τώρα, οφείλω να σου πω, από νωρίς και σήμερα το πρωί, τους ειδικούς, πραγματογνώμονες, πυροτεχνουργούς κλπ. Mm-hmm. να παρελάβουν στα μέσα ενημέρωσης και εδώ στο Air News και το Air News Radio, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε λίγο το τι συμβαίνει με το θέμα των σωληνώσεων, γιατί μάθαμε ότι είναι υπόγειες και μάλιστα ότι έγινε και μία ασφαλτόστρωση. Μία ασφαλτόστρωση που φαίνεται να έγινε περίπου 6 μήνες πριν, σύμφωνα με τους υπευθύνους εκεί του εργοστασίου. Ακούσαμε λοιπόν από τη μία ειδικούς να λένε ότι πολύ κακός ήταν υπόγειες αυτές οι σωληνώσεις, γιατί θα έπρεπε να είναι εκτεθειμένες και αν συμβεί κάτι και υπάρξει μια διαρροή, αυτή να διαχέεται και να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό σε αυτούς που πρέπει.
Ακούσαμε και το αντίθετο.
Ακούσαμε και το ακριβώς αντίθετο, ακριβώς, Θάνο μου, ακούσαμε και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ειδικούς να καταθέτουν τη δική τους γνώμη ότι θα έπρεπε, ότι ορθώς πληρούνται οι προδιαγραφές και ορθώς ήταν υπόγειες από τη στιγμή που ήταν σε αυτό το βάθος και με τις προδιαγραφές του υλικού που καλύπτει ολόγυρα ακριβώς τις σωληνώσεις αυτές. Και θα ήθελα να ακούσουμε το πρώτο μας ηχητικό, στο οποίο εδώ στο Air News μίλησε ο κύριος Γιώργος Τσαπάρας, πυροτεχνουργός, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, αλλά μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, μίλησε στις πρωινές διαδρομές εδώ, στη Βασίλεια Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο αντιστράτηγος, εν αποστρατεία αναπληρωτής, καθηγητής χημίας στο Δημόκριτο Πανεπιστήμιο, ρωτήθηκαν ακριβώς τι προβλέπετε, τι πιστεύουν για αυτές τις σωληνώσεις. Θα ήθελα να το ακούσουμε και να επανέλθουμε, Θάνο.
Οι δεξαμενές θα πρέπει να είναι σε εξωτερικό χώρο και όχι στον ιστορικό του εργοστασίου και οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι υπέργειες και όχι υπόγειες. Ο λόγος για τον οποίο μπαίνουν υπέργεια είναι προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε, αν υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή, να διαχυθεί στο περιβάλλον και να μην υπάρχει περίπτωση να μέσω της ροής να εισέλθει στο χώρο του εργοστασίου. Όπως και έγινε δηλαδή.
Η εγκατάσταση έτσι όπως έχει γίνει πληρεί τις προδιαγραφές. Ο εξωτερικός χώρος ήταν σε θαμμένο, προσβάσιμο μεν, αλλά σε εξωτερικό χώρο κάτω από τα 50 εκατοστά. Στον εξωτερικό χώρο πρέπει να είναι υπογειοποιημένη, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει να είναι εκτεθειμένη στις χειρικές συνθήκες, στους κεραυνούς, να είναι σε επιρρεπή στο οποιοδήποτε ατύχημα. Mm-hmm. Περνάει ένας εργαζόμενος, δεν προσέχει την κλωτσά της πάει. Ήταν τόσο όσο αυτά τα 50 εκατοστά που προβλέπει, είναι κοινή λογική, κοινή πρακτική.
Λοιπόν,
ακούσαμε δύο τελείως διαφορετικά
δύο
πράγματα.
Δύο διαφορετικές απόψεις που προκαλούν σύγχυση. Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Και υπάρχει και άλλη μια συζήτηση, αν υπήρχαν έλεγχοι, αν επαρκούν οι έλεγχοι, αν υπάρχουν άνθρωποι για να κάνουν τους ελέγχους. Mm-hmm. Είναι σημαντικά όλα αυτά, Βαγγέλη, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει και μια αυτοπροστασία. Δηλαδή στοιχειοδός μέσα στο εργοστάσιο οι άνθρωποι υπεύθυνοι, οι ιδιοκτήτες να φροντίζουν για την ασφάλεια και τη δική τους και του εργαζόμενου κόσμου. Δεν μπορείς να αφήνεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο χωρίς έλεγχο. Δηλαδή κάποιοι μύριζαν, συγγνώμη που θα το πω, και κάποιοι δεν πήραν μύρουδο. Δεν πήραν μυρουδιά.
Και σκεφτείτε, Θάνο μου, έχεις απόλυτο δίκιο, σκεφτείτε ότι αυτήν τη στιγμή είναι πάρα μα πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι διαβιούν σε παρόμοια εργοστάσια και σκέφτονται μήπως ζήσω κι εγώ αύριο μεθαύριο κάτι τέτοιο, μήπως είμαι το επόμενο θύμα. Είναι εύλογη αυτή η απορία και βέβαια υπάρχει και αυτή η διάσταση απόψεων και αναφορικά, όπως είπες, με την ανίχνευση. Δηλαδή υπήρχαν ανιχνευτές, υπήρχαν στον κατάλληλο όροφο, υπήρχαν μόνο στη δεξαμενή και όχι στο ισόγειο και όχι στο υπόγειο όπου δούλευαν οι πέντε άτυχες γυναίκες και δυστυχώς οδηγήθηκαν στο θάνατο. Και γι' αυτό υπάρχουν λίγο αντικρουόμενες θέσεις.
Και προκαλείται και μία αμφισημία σε όλο αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι λογικό, αν είσαι εργαζόμενος, να αισθάνεσαι ανασφάλεια. Λες τώρα τι γίνεται.
Με διασφαλίζει κάτι. Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Αν εδώ στο δικό μου χώρο συμβεί το κακό, θα με προστατεύσει κάτι. Πρέπει να μυρίζω εγώ, να αρχίσω, αν καταλάβω κάτι, να σπέψω να το πω. Θα έρθει κάποιος να το ελέγξει. Είναι εύλογα ερωτήματα. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Θάνο, τις διαφορετικές απόψεις αναφορικά ακριβώς με το τι γίνεται με τους ανιχνευτές και αν θα μπορούσαν οι ανιχνευτές.
Πάμε στο άλλο κομμάτι.
Οι έλεγχοι, γιατί η περιοδική έλεγχη, γιατί υπάρχει και η μερίδα των ειδικών που λέει ότι στους περιοδικούς ελέγχους αυτό θα έπρεπε να έχει φανεί. Δηλαδή οι έλεγχοι αυτοί που γίνονται θα μπορούσαν να έχουν αποκαλύψει το πρόβλημα. Από την άλλη, ότι υπάρχουν ανιχνευτές οι οποίοι θα δείξουν το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει να υφίστανται στα σημεία εκείνα. Πάμε να ακούσουμε. Από τη μία είναι ο κύριος Χάλαρης που μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρωί στο Βασίλη και την Μαρία στο Earth News Radio και από τη μία ο κύριος Χάλαρης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατή αναπληρωτής καθηγητής χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και από την άλλη στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Τσότρα. Είναι διορισμένος πραγματογνώμονας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, μίλησε επίσης εδώ στο Earth News.
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε πρότυπα ποιότητας ακόμα και για την εγκατάσταση και να κάνουμε περιοδικούς ελέγχους. Νομίζω με τους περιοδικούς ελέγχους ίσως να το πιάνανε λίγο.
Υπάρχουν ανιχνευτές για αυτά τα υλικά. Υπάρχουν ανιχνευτές, αυτή τη στιγμή όμως εγώ δεν γνωρίζω γιατί είναι προς περαιτέρω διερεύνηση. Αν υπήρχαν ανιχνευτές τέτοιοι στο εργοστάσιο ή στους χώρους, τέτοια οπτική εικόνα που θα έχουμε από κοντά, εφόσον καθαριστούν και οι χώροι, θα δούμε.
Ναι, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
Υπάρχουν ανιχνευτές που πρέπει να τοποθετούνται.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγχυση που η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθά κανέναν και βέβαια ακούσαμε τον κύριο Τσότρα να λέει ότι περιμένουμε ακόμη να καθαριστεί ο χώρος για να πάμε εκεί και να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το τι έχει συμβεί. Να δούμε υπολείμματα, να δούμε τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε και να προχωρήσουμε μετά στα επόμενα βήματα. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας και έχουμε να ζήσουμε πολλά. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της πυροσβεστικής έχουν κάνει πολύ ωραίες έρευνες στο σημείο εκεί της τραγωδίας. Με κάποια βαριά μηχανήματα ήδη έχουν απομακρύνει συντρίμια για να διευκολύνουν το έργο. Ο σπινθήρας τώρα προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού, ο οποίος λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήρθε ο σπινθήρας αυτός ο οποίος προκάλεσε την έκρηξη. Και όταν έγινε, δυστυχώς δεν υπήρξε μία βάνα για να σταματήσει η διαρροή. Γι' αυτό και προκλήθηκε η τόσο ισχυρή έκρηξη και η τόσο μεγάλη καταστροφή στο συγκεκριμένο κτίριο. Τα ερωτήματα τώρα είναι και γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρωση διαρροή, αλλά και γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η αναφορά για μυρωδιά αερίου. Τι έλεγχοι και τι πιστοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα. Και να σου πω ότι ο κύριος Ξενοφών Τσότρας μίλησε πριν από λίγο, ο διορισμένος πραγματογνώμονας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τον Ανδρέα Παπασταματίου Θάνο.
Η εικόνα είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα αυτές τις ημέρες. Για να φτάσουμε εμείς, σαν διορισμένοι πραγματογνώμονες, να καταλήξουμε, θα μας πάρει λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να διαρευνήσουμε όλα τα στοιχεία που θα πω και σε εσάς ότι οι άνθρωποι εκεί της εταιρείας ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να μας δώσουν. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει κάποιο θέμα διαρροής του προπανίου. Έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πολλά αυτές τις ημέρες και στην τηλεόραση και στο
Ιντερνετ. Ότι είχε ποτίσει το έδαφος, ότι αυτό μαζευόταν.
Δεν μου αρέσει η έκφραση, τέλος πάντων. Υπάρχουν δύο υπέργειες δεξαμενές. Στο καμπανίες στο πίσω μέρος, οι οποίες τροφοδοτούν το κτίριο που έχει κατασταθεί ολοσχερός.
Και το τροφοδοτούν με υπόγειους αγωγούς, δηλαδή κατά
όχι
το έδαφος.
Με υπόγειους. Υπάρχει ένα κομμάτι υπόγειο σωλήνα που μετά οδηγεί στο κτίριο. Μια απόσταση.
Μάλιστα.
Εκεί που φανήκαν και σε διάφορες φωτογραφίες περί τα 10-12 μέτρα. Εξκαφείς πιθανόν να έχει φανεί και σε φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει.
Για να
δούμε το σωλήνα που οδηγεί από τις δεξαμενές προς το κτίριο, αν υπάρχει κάποια διαρροή. Ο σωλήνας δεν έχει αποκαλυφθεί. Γιατί βλέπω, διαβάζω τρύπιες σωλήνες και τα λοιπά. Εγώ τρύπιες σωλήνες δεν είδα. Δεν έχει αποκαλυφθεί. Αλλά φαίνεται εκεί ότι υπάρχει μια διαρροή. Ο χώρος που έγινε η έκρηξη, που κατά δήλωσή του είναι μια αποθήκη, δεν έχουμε εύκολα πρόσβαση γιατί είναι γεμάτη υλικά, μπάζα, τσιμέντα, σίδερα, χιλιαδιό. Δεν έχουμε πρόσβαση να μπούμε μέσα να δούμε τι υπήρχε εκεί. Περιμένουμε λίγο να καθαριστεί.
Μάλιστα.
Οπότε δεν έχω εικόνα αν υπήρχαν εκεί ανιχνευτές.
Για το τι είδους έλεγχοι γίνονται και για το αν το προσωπικό επαρκεί με αφορμή την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα, μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο. Η Παναγιώτα Ρόζου είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας.
Πανελλαδικά, οι επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας είναι 233. Στο πεδίο υπολογίζουμε 190 με 200 και ούτε, και επιχειρήσεις είναι 351.500. Αυτές είναι επιχειρήσεις που πρέπει να ελεγχθούν από, αν κάνουμε τις πράξεις, τις αριθμητικές, καταλαβαίνουμε ποια είναι τα νούμερα.
Λέτε ότι είναι 200 συνάδελφοί σας στο πεδίο για να ελέγξουν 331.000 επιχειρήσεις.
351.500.
Δηλαδή σε κάθε υπάλληλο από αυτούς αντιστοιχούν 1.755 επιχειρήσεις.
Έτσι είναι. Αυτή είναι η αναλογία, η οποία οι αριθμοί είναι σύμφωνα με τις εκθέσεις και τις επιστρώσεις εργασίας και
την Ρόζου,
που προκύπτει, και οι εργαζόμενοι είναι 2,5 εκατομμύρια, οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν αντίστοιχα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτών, εμείς ελέγχουμε τα πάντα όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Υπάρχει η επιστρώσεις εργασίας, το γνωρίζετε, έχει δύο πυλώνες. Των εργασιακών σχέσεων, που είναι άλλοι συνάδελφοι και ελέγχουν τα δικαιώματα τα εργασιακά. Εμείς ελέγχουμε τις συνθήκες ασφάλειας στο πλαίσιο το δικό μας, της εφαρμογής των νόμων που υπάρχουν.
Θα πάμε τώρα στη Δέσποινα Κρητικού για να μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα. Να αρχίσουμε από την αρχή. Από το πρωί που η εισαγγελέα φορτωτικών τρικάλων διέταξε μια συμπληρωματική προκαταρκτική, μια προκαταρκτική προς άλλη κατεύθυνση, θα μπορούσαμε να πούμε, για να διερευνήσει αν έχουν γίνει έργα οδοποιίας ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της επιχείρησης, αν αυτά κάλυψαν τους σωλήνες, αν έγιναν με μελέτες, αν ακολουθήθηκαν οι προδιαγραφές και αν υπήρξαν και έργα απορροής υδάτων. Με συγχωρείτε, γιατί συνέβη αυτό? Πρώτον, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας που μεταδίδουμε από χθες, το Τμήμα Εξουδετερώσεως Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας, που μπήκε πρώτο μέσα για να δει αν υπήρξε δολιοφθορά, εκρηκτικός μηχανισμός δηλαδή,
ναι,
διαπίστωσε ότι το εκρηκτικό μείγμα ήταν χώμα και προπάνιο, το οποίο διοχετεύτηκε στην αποθήκη μέσω των ομβρίων, οπότε λίμνασε εκεί στην ουσία, έμεινε στο έδαφος γιατί είναι βαρύ αέριο και έτσι έγινε έκρηξη με το σπινθήρα. Και το κατά δεύτερον, γιατί η πυροσβεστική που έσκαψε εκεί τους 60 πόντους που μας έλεγε χθες και ο κύριος Μιχαλακόπουλος, βρήκε τσιμέντο. Οπότε ήθελαν να δουν αν μπορεί να εξαερωθεί, να έχει δυνατότητα πρόσβασης κάποιος στην σωλήνωση από τη δεξαμενή προς τους φούρνους. Αν διαπιστωθεί διαρροή, πώς μπορεί να την δει, αφότι δεν υπήρχαν και ανιχνευτές στο υπόγειο, σύμφωνα πάντα με την ΔΑΕ, με τη Διεθνής Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού και με το ΤΕΜ. Έτσι λοιπόν ζήτησε την συνέχιση της προκαταρκτικής. Το κλιμάκιο της Διεθνής Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι αργά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πήρε όλους τους φακέλους από τα γραφεία, όπου αποτυπώνονται σχέδια της επιχείρησης και οι αδειοδοτήσεις. Η Περιφέρεια αδειοδοτεί. Δίνει την άδεια λειτουργίας και με βάση την παροχή άδειας λειτουργίας συμπεριλαμβάνονται μέσα εκεί και πολλά σχέδια που θα διευκολύνουν το έργο της πυροσβεστικής. Ελέγχει λοιπόν τώρα αν υπήρχαν έγγραφα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των υπέργειων δεξαμενών, αν είχαν κατετεθεί σχέδια για το υπόγειο του κτηρίου, αν η υπογειοποίηση των σωληνώσεων συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, για να δούμε πού θα καταλήξουν. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι στο ισόγειο που βρίσκονταν οι φούρνοι κατατέθηκε εγγράφος στην συμπληρωματική μελέτη που κατέθεσαν στην πυροσβεστική το Σεπτέμβριο του 25 η υπεύθυνη της εταιρείας. Κατατέθηκε εγγράφος ότι υπήρχαν 5 ανιχνευτές.
Βρέθηκαν.
Όχι ακόμη. Δυσάρυθμοι με το σκούρνο.
Αυτό
λόγω πολεμικού τοπίου δεν βρέθηκαν όμως.
Υποβλήθηκε τον Σεπτέμβρη του 25. Σωστά. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτοί οι 5 ανιχνευτές και αισθητήρες δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν βρεθεί.
Σωστά.
Θέλω επειδή έκανες μια αναφορά για το υπόγειο και έχουν ακουστεί πολλά ότι ελέγχεται για πολεοδομικές παραβάσεις, αν είχε δηλωθεί.
Όλα.
Είναι ανοιχτά.
Όλα, από το μηδέν. Μέχρι στιγμής, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων του Δήμου Τρικαίων, δεν έχει ζητηθεί από την πολεοδομία κάτι, γιατί θεωρούν ότι σε πρώτο στάδιο το κλιμάκιο της ΔΕΑΕ θα καλυφθεί σε πρώτη φάση από τα χαρτιά των φάκελων που πήραν και τον κατεβάζουν στην Αθήνα για να τον μελετήσουν καλύτερα. Μάλιστα. Εκεί, από την Περιφερειακή Ενότητα. Θα ζητηθεί όμως. Θα δούμε αν υπήρχε λοιπόν άδεια. Θα δούμε τα πάντα. Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι έγιναν εργασίες. Έπεσε τσιμέντο, ασφαλτόστρωση θα λέγαμε, στην αυλή της πτέρυγας, της καινούργιας πτέρυγας. Υπάρχει μια πιθανότητα τα βαρέα οχήματα να προκάλεσαν την διάτρηση στις σωλήνες. Δεν το αρνήθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην εισαγγελία χθες που κατέθεταν 4 ώρες, οι 3. Κρατήθηκαν με τις κατηγορίες πνευματικού χαρακτήρα και τώρα εφόσον δεν τους απαγγέλθηκαν διώξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν λέγονται κατηγορούμενοι. Και περιμένουμε τώρα να δούμε το πόρισμα του ΤΕΜ που τελικά θα υποβληθεί στην πυροσβεστική. Μάλιστα. Και όχι στην εισαγγελία, γιατί για να μην υπάρξει πρόβλημα, αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη. Θα δούμε πού θα φτάσει η έρευνα. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι έχουμε 6 εργαζομένους σε καταθέσεις τους να κάνουν λόγο για οσμή στους χώρους του εργοστασίου. Έπειτα από το καλοκαίρι, σε διαφορετικούς χρόνους ο καθένας. Ένας λέει για 4 μήνες, άλλος λέει για 3 μήνες, άλλος λέει για 1 μήνα. Ο τεχνικός ασφαλείας που κατέθεσε φέρεται να υποστήριξε ότι ως εξωτερικός συνεργάτης και συνεργαζόμενος με την επιχείρηση δεν είχε ενημερωθεί για τη διαρροή.
Δέσποινα.
Μετέφερε κάποιες απόψεις.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το θέμα είναι ότι αυτές οι γυναίκες δεν θα γυρίσουν πίσω, αλλά σωστά, το οφείλουμε στους συγγενείς των θυμάτων. Σωστά. Και στη μνήμη των νεκρών, να φτάσουμε να οδηγηθούμε στην αλήθεια και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε σε πολιτικό επίπεδο. Η υπόθεση προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει για κάποιους που επενδύουν στον πόνο και τη δυστυχία για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Ο Νότης Ανανιάδης ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει όσα σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Για πολιτική τιμβορυχία, για κίνημα τιμβορύχων, για να είμαι πιο ακριβής, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιτιθέμενος σε κόμματα που ουσιαστικά δίνουν τα ρέστα τους, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλαδή θεωρεί ουσιαστικά ότι μια σειρά από πολιτικές κινήσεις και κόμματα επενδύουν πάνω στην υπόθεση, ούτως ώστε
πολιτικά εννοείς.
Επενδύουν πολιτικά, προφανώς, ναι, σωστά να διορθώνεις. Ούτως ώστε να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Και μάλιστα έκανε λόγο χαρακτηρίζοντας τα κόμματα αυτά, λέγοντας ότι τα κόμματα αυτά χαρακτηρίζονται από τη χρήση απίστευτων ψεμάτων. Έκανε αναφορά σε συγκεκριμένα, ναι, με συγκεκριμένους αριθμούς από το 18 επί κυβέρνηση ΖΑΝΕΛ μέχρι το 25 πέρσι, δηλαδή πόσο έχουν αλλάξει, πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των ελέγχων, πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί, πόσα πρόστιμα έχουν περισσότερα βεβαίως κατά την κυβέρνηση εισπράχθη. Υποστηρίζει ουσιαστικά, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, η κυβέρνηση ότι κάθε άλλο παρά
έχει αφαιθεί ελεύθερη, να το πούμε έτσι, η εργοδοσία. Αντίθετα, ελέγχεται περισσότερο, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.
Η αλήθεια είναι ότι είναι σε εξέλιξη μια πολύ άχαρη συζήτηση που δεν ταιριάζει στο πένθος αυτή την ώρα της χώρας σε πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη, και αυτή έχει την αξία της για να μάθουμε τι γίνεται στους χώρους εργασίας και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε μια νέα βιολάντα. Γιατί υπάρχει αυτό μια τεράστια έχει... ανησυχία.
Ναι, Θάνο, έχεις δίκιο. Αυτό που μπορώ να κρατήσω εγώ, αξιολογώντας κατά την ταπεινή μου άποψη, ως κυβερνητική θέση, είναι αυτό που είπε ο Παύλος Μπαρακής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νωρίτερα το μεσημέρι, ότι να μην φοβηθούν να μιλήσουν. Μπορεί να υπάρχει, ήταν και ερώτηση του Earth News Radio, στο οποίο μας απάντησε, ότι μήπως κάποιοι μπορούν να φοβούνται και δεν απάντησαν ποτέ και ίσως αμφισβητηθεί.
Ναι, κάλεσε τον κόσμο, τους εργαζόμενους, να καταθέσουν οτιδήποτε έπεσε στην αντίληψή τους.
Ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι, είπε χαρακτηριστικά πάντοτε στην ερώτησή μας, ότι μπορεί να υπάρχει ένα κλίμα φόβου, όμως καλούμε τους εργαζόμενους να πούν τα πάντα, να μην φοβούνται. Μάλιστα. Ούτως ώστε δικαιοσύνη. Οι αρμόδιες αρχές, αστυνομικές κλπ. Να μπορέσουν να παρέμβουν.
Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν σε αυτό το σημείο ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Άπλετο φως στην υπόθεση χωρίς να κάνουμε τους δικαστές και τους εισαγγελείς, τουλάχιστον εμείς δεν θα τους κάνουμε. Η Ελλάδα με βάση τα επίσημα στοιχεία είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Το να προσπαθούν κάποιοι στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου 5 συμπολιτών μας να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, για να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του, εξεφτύλα πάνω στο θάνατο των ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πάνω στην ανάγκη για επίρρευση ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη, να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Να ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, συνέστησε ψυχραιμία και υπομονή μέχρι να βγει το επίσημο πόρισμα και ζήτησε να μην υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία.
Όταν έχουμε τέτοιες εξαμηνές μέσα σε ένα τέτοιο εργοστάσιο όπου δουλεύουμε τόσο εργαζόμενοι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να μπορούμε να προστατευόμαστε από ενδεχόμενη διαρροή. Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο στις βιομηχανίες, τεράστιες βιομηχανίες που υπάρχουν, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας. Εγώ δεν θέλω να το παίξω.
Ειδικό όσο κανείς μας δεν είναι. Ναι, ναι, βέβαια.
Και είναι προς τιμή του κυρίου Σπυρόπουλου που είπε να περιμένουμε το πόρισμα
βέβαια,
για να μιλήσουμε μετά.
Προφανώς, προφανώς.
Ναι, εγώ το λέω αυτό γιατί άκουσα και κάποια πολιτικά στελέχη. Τώρα, μην πούμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση αυτό. Όπου έσωσαν να πούνε ότι υπάρχει μια
επιχείρηση
η οποία όχι ότι δεν είχαν γίνει έλεγχοι. Καθίστε να δούμε.
Τώρα, κριτική σε υψηλούς τόνους από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοστάσιο και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα.
Μπαίνουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποιοι ήταν οι κανόνες ασφαλείας και ποιος τους ελέγχει. Δεν μπορεί να υπάρχει πολύμηνη διαρροή προπανίου που να έχει ποτίσει το έδαφος. Και διαβάζω σήμερα που ανοίξαν στόματα από ό,τι φαίνεται ότι υπήρχαν πολλές τέτοιες καταγγελίες εργαζομένων. Οι επιθεωρητές εργασίας είναι για τους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας 4 για 12.000 επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι οργανωμένη πολιτεία.
Η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ένα ακόμα έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο.
Ερωτηματικά και κριτική για τους ελέγχους άσκησε από τη Νέα Αριστερά ο Νάσος Ηλιόπουλος.
Πέρσι 201 συμπολίτες μας πήγαν για δουλειά, όποια και αν ήταν αυτή η φύση της δουλειάς, και δεν γύρισαν σπίτι τους.
Από τις εξελίξεις αποδεικνύονται δύο πράγματα, τόνισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική έλεγξε το χώμα και βρέθηκε προπάνω αποδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κάποιοι θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμα υλικά.
Σκληρή γλώσσα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Καταρχάς, κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Η προστασία του ανθρώπου πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθηκε σε στοιχεία και στατιστικές που κάποιοι επικαλούνται, ζητώντας εμπιστοσύνη στους αρμόδιους φορείς και τα πραγματικά δεδομένα.
Ήδη βγήκε και πόρισμα και στατιστικές ότι είμαστε τελευταίοι, πρώτοι μάλλον σε εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Όλα αυτά, πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα ψέματα και τι θα κερδίσουν από όλα αυτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον ορίζοντα του κόσμου και σε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από 5 λεπτά στην κυριολεξία, όπως μετέδωσε το Reuters, μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, είπε ότι ζήτησε από τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν να μην στοχεύσει την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο για μια εβδομάδα. Γιατί η περιοχή βιώνει εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που φτάνουν και έως και τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η έκκληση για πάυση των επιθέσεων έρχεται καθώς η Ρωσία τα τελευταία 24 ώρα πλήττει θάνατο τις κρίσιμες υποδομές της χώρας, αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς θέρμανση εν μέσω ενός εξαιρετικά σκληρού χειμώνα. Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου είναι ότι προσωπικά ζήτησε από τον Πούτιν να μην πυροβολήσει το Κίεβο και τις πόλεις και τις κομοπόλεις για μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια αυτού του ασυνήθιστου ψύχους. Αυτά τα δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια της συνεδρίασης.
Την γνωρίζουμε, Δημήτρη.
Μισό λεπτό. Θα σου πω, ναι, όχι, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Μόσχα ακόμα. Αυτό το δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο και το μετέδωσε πρώτο το Reuters. Ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Πούτιν έχει συμφωνήσει σε αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τη μία τραγωδία στην άλλη, στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας του ΠΑΟΚ οδηγούνται αυτή την ώρα με μηχανοκίνητη πορεία οι σωροί των 7 φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο φοβερό τροχαίο. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ένα C-130 της πολεμικής αεροπορίας. Νωρίτερα είχαν επιστρέψει με ασθενοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ οι δύο από τους τρεις τραυματίες και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί βρίσκεται η Φρόσο Βαρβάρα να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα για την κατάσταση της υγείας τους.
Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των γιατρών, ο απεικονιστικός έλεγχος και εξετάσεις εδώ στα δύο νέα παιδιά που έφτασαν με τις δύο κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Αυτό που αποφάσισαν οι θεράποντες ιατροί είναι να παραμείνουν για νοσηλεία. Ο 28χρονος, ο οποίος είναι και σε καλύτερη κατάσταση, αποφασίστηκε να μείνει για νοσηλεία στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Να πούμε ότι ο 28χρονος εξέφρασε την επιθυμία να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παρευρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στις κηδείες των φίλων του. Όμως οι θεράποντες ιατροί δεν του το επέτρεψαν. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο προληπτικά για παρακολούθηση. Ενώ ο 20χρονος, ο οποίος έχει και λίγο βαρύτερα τραύματα, αποφασίστηκε να παραμείνει για νοσηλεία στην ευρωχειρουργική κλινική. Οι γιατροί τον έχουν υποστενή παρακολούθηση. Η ερώτησή μας για το αν θα υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες δεν ξέρουν ακόμη οι γιατροί.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Νίκο Πιτσιακίδη, ο οποίος ήταν στην υποδοχή, ας το πω και εγώ έτσι, των παιδιών. Νίκο.
Συγκλονιστικές στιγμές πραγματικά εκτελήθηκαν πριν από λίγα λεπτά, πριν από λίγη ώρα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, στην άφηξη των 7 σωρών των παιδιών που χάθηκαν στο τροχείο στην Ρουμανία. Το πολεμικό αεροσκάφος τύπου C-130 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Και εκεί μέσα, με το οποίο μάλλον μετέφερθηκαν από τη Ρουμανία οι σωροί των 7 παιδιών. Δίπλα από το σημείο που προσγειώθηκε το πολεμικό αεροσκάφος ήταν ορισμένοι από τους συγγενείς των παιδιών που με δυσκολία υποδέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Τα περίμεναν ζωντανά, δυστυχώς τους ήρθαν με αυτόν τον τρόπο πίσω, χωρίς να είναι στη ζωή. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπήρχε κάλεσμα για μια συγκέντρωση των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι στη συνέχεια κατευθύνθηκαν και έχουν φτάσει ήδη οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, στο γήπεδο της Τούμπας για να αποχαιρετήσουν εκεί με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τους 7 φίλους τους που χάθηκαν. Υπήρχαν στιγμές έτσι πολύ δύσκολες. Έχουμε συνηθίσει σε συγκεντρώσεις οπαδών, ένα εκρηκτικό κλίμα, πονές, συνθήματα. Η εικόνα σήμερα ήταν τελείως διαφορετική. Βοβός, πόνος, ησυχία, ψήθυρη, ελάχιστες πονές. Τίποτα δεν μαρτυρούσε ότι εκεί ήταν εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ που περίμεναν να βρουν τους φίλους τους, να τους δουν για τελευταία φορά, έστω και τις ορούς τους, όχι τους ίδιους ζητώνους. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, και η οποία τώρα αυτή την ώρα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος, θα λέγαμε, για σήμερα, με την άφηξη των σωρών στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός, βουβός πόνος, τι άλλο να πει κανείς, κρίμα για αυτά τα νέα παλικάρια, τα νέα παιδιά. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, με λυγμούς μίλησε στην κάμερα του Earth News ο πατέρας του 20χρονου Κωνσταντίνου, του ενός από τους τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου.
Έχει χτυπήσει το κεφάλι, είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε κι όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο και αυτό που θέλω να πω είναι να ευχηθούμε συλληπιτήρα στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός. Αυτό.
Στη Ρουμανία νοσηλεύεται, όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα του Δελτίου, ο τρίτος τραυματίας, ο οποίος θα επαναπατριστεί με άλλη πτήση σε δεύτερο χρόνο. Να ακούσουμε όσα μετέφερε ο Κώστας Καντούρης για την κατάσταση της υγείας του.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν τόσο οι ελληνικές αρχές, δηλαδή η Ελληνίδα Πρέσβης, όσο και οι εκπρόσωποι της ΠΑΕΠΑΟΚ, η εγχείρηση χθες το βράδυ που έγινε ύστερα από ευνηδιαστική απόφαση των γιατρών εδώ του νοσοκομείου, τη Μισοάρασε, καθώς έκριναν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί ένα είδημα που βρήκαν στο σώμα του. Γι' αυτόν τον λόγο η επέμβαση πέτυχε, όπως ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές. Ωστόσο, όμως, πρέπει να κριθεί τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες η εξέλιξη της υγείας του, προκειμένου τότε να δουν εάν μπορεί να διακομιστεί, όπως οι άλλοι δύο τραυματίες φύλαθλοι στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένειά του βρίσκεται κοντά στον 20χρονο τραυματία οπαδό. Η εξέλιξη του σύμφωνα με τους γιατρούς είναι σταθερή. Ελπίζουν ότι θα είναι πιο θετική τις επόμενες ώρες. Κάθε ώρα που περνάει είναι προς το καλύτερο, όπως έλεγαν οι γιατροί στις ελληνικές αρχές, και περιμένουν αυτή την εξέλιξη τις επόμενες ημέρες.
Τώρα, η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, επισκέφθηκε τους δύο τραυματίες και είχε μαζί τους σύντομη συνομιλία.
Είμαι και πάλι ευγνώμων στις ρουμανικές αρχές και βέβαια στις δικές που μας στηρίζουν σε όλες τις προσπάθειές μας για να γυρίσουν όλοι γρήγορα. Τα δύο παιδιά αυτά είναι σε καλή κατάσταση για να μεταφερθούν. Ο ένας είναι πολυτραυματίας σοβαρός, αλλά και ο δεύτερος χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσοχή. Ήταν πολύ σφοδρό το ατύχημα.
Ο ανθρώπινος πόνος είναι δυσβάσταχτος. Τα λόγια δύσκολα καταπραίνουν τον πόνο των συγγενών, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και άφησε λίγα λουλούδια. Να τον ακούσουμε.
Σε τέτοιες στιγμές τα πολλά λόγια δεν ωφελούν και δύσκολα καταπραίνουν τον ανίποτο πόνο. Συλληπούμε από τη θέση αυτή τους συγγενείς, τους φίλους και τους συναδέλφους τους, την διοίκηση και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη.
Στο γήπεδο Τούμπας βρίσκεται ο Γιάννης Βοητσίδης, όπου αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Γιάννη, ποιο είναι το κλίμα, βαρύ το κλίμα μάλλον, δεν σε ρωτάω ποιο είναι το κλίμα, σίγουρα είναι βαρύ.
Ναι, είναι βαρύ το κλίμα. Να πούμε ότι ήταν στιγμές έντονες συγκίνησης αυτές που έζησαν εδώ χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο πέρασε η μηχανοκίνητη πορεία από την οδό Κλεάνθους εδώ μπροστά από το γήπεδο της Τούμπας, συνοδεύοντας τις ορούς των 7 αδικοχαμένων παιδιών. Είχαν παραταχθεί οι χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ και μπροστά από τη θύρα των επισήμων, αλλά και πιο ψηλά στο χώρο έξω από τη θύρα 4.
ακούστηκε το σύνθημα όσο περνούσαν, όσο περνούσε αυτή η πομπή με τις ορούς των 7 παιδιών που χάθηκαν στη Ρουμανία, ακουγόταν το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ένα χειροκρότημα ζεστό, ακούγονταν φωνές που έλεγαν αθάνατοι για αυτά τα παιδιά, τα οποία σίγουρα η οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν θα τα ξεχάσει, όπως δεν έχει ξεχάσει και τα 6 παιδιά τα οποία χάθηκαν στα Τέμβη τον Οκτώβριο του 1999, πριν από περίπου 26-27 χρόνια. Βέβαια να πούμε ότι επίσημα η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα αποχαιρετήσει αυτά τα παιδιά την Κυριακή στον αγώνα ΠΑΟΚ Πανσεραϊκού, σε 3 βράδια εδώ σε αυτό το γήπεδο, όταν και θα οργανωθούν κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις μνήμης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από τους συνδέσμους φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν, σε μια κατάμεστη Τούμπα το βράδυ της Κυριακής θα υπάρχει ένας πιο επίσημος αποχαιρετισμός. Πάντως οι στιγμές που έζησαν όλοι, που ζήσαμε εδώ πριν με το πέρασμα αυτής της πομπής που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Μακεδονία και πέρασε από την Τούμπα, οι στιγμές ήταν πράγματι στιγμές έντονης συγκινησιακής φόρτισης. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη κόσμος, ανάβουν κεριά, αφήνουν λουλούδια, καταλαβαίνει κανείς ότι η οικογένεια του ΠΑΟΚ ζει ένα σοκ από προχθές το απόγευμα και αυτό είναι ένα σοκ το οποίο δεν θα το ξεπεράσει εύκολα. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι επειδή βρέθηκα στην Τούμπα σήμερα από το πρωί και βέβαια και χθες είδαμε τον ερχομό κάποιων ανθρώπων, πρέπει να σταθούμε στην παρουσία αντιπροσωπείας της ΠΑΕ Άρης, της ΚΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Ηρακλής, της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς, από αντίπαλες ομάδες, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν για να αφήσουν ένα κερί, για να τιμήσουν τη μνήμη των παιδιών αυτών και να στείλουν βέβαια ένα μήνυμα ότι σε τέτοιες τραγωδίες δεν μπορεί να υπάρχει ή οποιαδήποτε αντιπαλότητα.
Είμαστε όλοι μαζί. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Φορτισμένες στιγμές, έντονες στιγμές και ιστορικές ταυτόχρονα στιγμές και για τον αθλητισμό και για τον ΠΑΟΚ και για τη χώρα μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα συντονιστούμε ξανά με το ρολόι του κόσμου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε για άλλη μια φορά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα πριν από 10 λεπτά περίπου, 7-8 λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι ζήτησε από τον Πούτιν να μην στοχεύσει την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, για μία εβδομάδα, καθώς η περιοχή βιώνει και θα βιώσει ακόμα περισσότερο εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Και καθώς η Ρωσία έχει πλήξει τις κρίσιμες υποδομές, πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς θέρμανση, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων. Η ακριβή στοιχομηθεία, που η δηλώση δηλαδή του Τραμπ που είπε μόλις βγήκε από το Συμβούλιο, ήταν ότι προσωπικά ζήτησα από τον Πούτιν να μην πλήξει το Κίεβο και άλλες πόλεις για μία εβδομάδα, καθώς από την Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα θα επικρατήσει εξαιρετικά δρυμή ψύχος. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος που το δέχτηκε αυτό ο Πούτιν και μάλιστα είπε ότι πολλοί άνθρωποι μου το ζητούσαν, μη χάσεις αυτό το τηλεφώνημα, αλλά δεν νομίζουμε ότι θα πετύχεις το στόχο σου. Τελικώς τον πέτυχα το στόχο μου, λέει, και είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τον Πούτιν που δέχθηκε αυτή την εκεχηρία, την πρώτη να πούμε από τότε που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Σημαντική εξέλιξη. Τώρα, το κάδρο, όπως ανέφερες ήδη για άλλη μια φορά, γεμίζει Αμερική. Mm-hmm. Πάμε στο Ιράν με το ερώτημα αν οι Αμερικανοί θα χτυπήσουν το Ιράν. Έχουν πλησιάσει πάρα πολύ. Βλέπω ασκήσεις στα στενά του Ορμούζ.
Από ιρανικές δυνάμεις.
Και βλέπω επίσης, μάλλον το ερώτημα είναι, εάν το καθεστώς είναι κοντά σε μία πτώση, σε μία αλλαγή, ώστε ένα χτύπημα να προκαλέσει τη χαριστική βολή ή κάτι άλλο.
Το λέγαμε και χτες αυτό, Θάνο. Η ταπεινή μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι έτοιμο να πέσει το καθεστώς, ακόμα και αν κάνει ένα πλήγμα το Ιράν. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια βέβαια. Να πούμε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης παραμένει, αφού το Τραμπ δήλωσε ότι μια όμορφη αρμάδα κατευθύνεται προς τη χώρα, έχει μαζευτεί ενισχυθεί όλος ο στρατός, 50.000 πεζικάρια, οι οποίοι κατά πάσα βεβαιότητα δεν πρόκειται να πατήσουν ιρανικό έδαφος, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές μεγάλες αεροπορικές δυνάμεις και ειδικότερα η μοίρα αεροπλανοφόρων, η οποία αποτελείται από 100 αεροσκάφη F-18 Hornet, πολύ ισχυρά αεροσκάφη για τους βομβαρδισμούς. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα οι Ισραηλοί πήγαν στην Ουάσιγκτον για να μοιραστούν πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με πιθανούς στόχους μες στο Ιράν, οι αδόραφοι εξωματούχοι επιδιώκουν να βοηθήσουν να αποτραπεί ένας ευρύτερος περιφερειακός πόλεμος, οθώντας σε μια διπλωματική λύση. Είναι γεγονός πάντως, Θάνο, ότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε έναν γενικευμένο πόλεμο στην Ανατολή, ο οποίος θα μπορούσε βεβαίως να ξεφύγει. Έτσι, είναι εξαιρετικά εύθραστη η περιοχή.
Και αυτό και το ζήτημα της οικονομίας. Ο Τραμπ φοβάται την οικονομία περισσότερο, τα αμερικανικά ομόλογα, αν θα αυξηθούν η τιμή του πετρελαίου, αν θα πετύχει τη μείωση των επιτοκίων που.
Τα επιτόκια δεν μειώθηκαν πάντως. Δεν του κάνει τη χάρη ο Ζερόμ Πάουελ. Πολύ γρήγορα να σου πω, εντάχει, υπάρχουν τρία σενάρια. Το πρώτο είναι οι δυνάμεις των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ακριβίας εναντίον των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι γυρίζουν στο επαρόδο, χαρακτηρίζονται πλέον τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ιράν να λέει ότι έγινε μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ένα σενάριο αλλά Βενεζουέλα, δηλαδή ταχεία παρέμβαση και να μείνει το θεοκρατικό καθεστώς ανέπαφο, αλλά να μετριάσει τις σκληρές
πολιτικές.
Βενεζουέλας πλάς, δεν έχει καμιά σχέση Βενεζουέλα με το Ιράν φυσικά σε ό,τι αφορά στην στρατιωτική δομή. Και το τρίτο που θεωρείται επίσης πιθανό είναι να αντικατασταθεί από μια στρατιωτική κυβέρνηση που θα αποτελείται κυρίως από στελέχη των φρόνων της Επανάστασης η παρούσα κυβέρνηση. Θα.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, ένα παλαιό σύνθημα σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού για τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρέν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας και είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, που την υποδέχθηκε και μάλιστα σε ένα πολύ συμβολικό χώρο. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν πάνω στη φρεγάτα Κίμων. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Ήταν μια σημαντική συνάντηση, στο πλαίσιο της οποίας, μάλιστα και με τις δηλώσεις που ακολούθησαν, βγήκε και είδηση, θα έλεγα, καθώς, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, μέσα στους επόμενους δύο μήνες πρόκειται να υπογραφεί, να ανανεωθεί, για να ακριβολογούμε, η αμυντική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, να σημειώσουν μια ρήτρα αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή, αλλά και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Η συγκεκριμένη συμφωνία, να σημειώσει ότι υπογράφηκε το 2021, είχε πενταετής διάρκεια και λήγει στο τέλος του 2026. Είναι μια συμφωνία που θα απαιτηθεί συνεργασία πέρα από τα Υπουργεία Άμυνας και με τα Υπουργεία Εσωτερικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί. Να πω επίσης ότι ο κ. Νίκος Δένδιας, στις δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε ακριβώς στο συμβολισμό της συνάντησης πάνω στη φρεγάτα Κίμων. Είναι σύμβολο και επιστέγασμα της αμοιβαίας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, επισήμανε, τονίζοντας ότι το σύνολο των 4 φρεγατών Μπελάρα που θα αναβαθμιστούν με στρατηγικά όπλα στη διαμόρφωση Standard 2+, δεν είναι μόνο θέμα στρατιωτικών εξοπλισμών, αλλά αποδεικνύουν ότι προστατεύουμε και την κυριαρχία μας. Να πω επίσης ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για την τετραμερή με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ιταλίας, αλλά και τη συνεργασία που υπάρχει με την Αίγυπτο. Ενώ συζητούν επίσης και μια σειρά από δράσεις για την αεράμινα, τα μη επανδρομένα συστήματα, τον ηλεκτρονικό πόλεμο και την αντιπυραυλική άμυνα. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας παρέθεσε και γεύμα στην Γαλλίδα ομολογό του, ένα γεύμα εργασίας, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν επίσης η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ, αλλά και τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Να πω επίσης, Θάνο, ότι αμέσως μετά η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, η κ. Κατρίν Βοτρέν, μετέβη και στα ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα οποία έχουν αναλάβει την κατασκευή μεταλλικών μπλοκ για τις φρεγάτες Μπελαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι στα ναυπηγεία, εκτός από τον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Κόρο, ήταν και ο πρόεδρος της Ναβάλ, και το λέω αυτό, ο κ. Πιέρ Ερίκ Πομελέ, διότι αύριο ο κ. Πομελέ θα έχει συνεδρίσει τον κ. Δένδια για θέματα που αφορούν την πορεία κατασκευής των φρεγατών Μπελαρά και θα έχουν και προτάσεις για κατασκευή ελαφρών σκαφών.
Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο χαμηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2008 υποχώρησε ο δείκτης ανεργίας τον περασμένο μήνα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Αποκλιμακώθηκε στο 7,5% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον περασμένο Δεκέμβριο, Θάνο. αυτό αναθεωρημένο προς το πάνω 9,4% το Δεκέμβριο του 2024 έχει μεγάλη απόσταση, είναι δύο μονάδες κάτω η ανεργία. Οι άνεργοι βέβαια για αυτούς, για τις 455.000 συνανθρώπους μας είναι πρόβλημα. Υπάρχει ζήτημα ακόμα με τον αριθμό των ανέργων. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αισιόδοξο ότι βρίσκεται σε πτωτική τροχιά στις γυναίκες. Το ποσοστό της ανεργίας είναι στο 9,9% και στους άνδρες στο 5,5%. Και κατά ομάδες ηλικιών, 15-24 χρόνια εδώ το ποσοστό έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά στο 13% από 22,3%, 10 μονάδες κάτω σχεδόν. Και στις ηλικίες από 25 μέχρι 74 χρόνια σε 7,2 από 8,7. Mm-hmm. Να πω τέλος θάνω για αυτό το θέμα ότι οι απασχολούμενοι είναι στα 4.377.000. Θάνω.
Λοιπόν, πάμε στην Φραγκφούρτη. Εκεί βρέθηκε Κώστα σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης για να συναντηθεί με τους επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Deutsche Bundesbank.
Την επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Κριστίν Λαγκάρντ. Χαρακτήρισε μάλιστα εξαιρετική τη σημερινή συνάντηση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής βέβαια πλέον του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης. Αντικείμενο, όπως είπε, της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο. Με λίγα λόγια, προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα. Και όπως αναφέρει ο Υπουργός, επικεντρώνονται τα όργανα της Ευρωπαϊκής της Ευρωζώνης στο να καταστήσουν την ζώνη του ευρώ ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική. Φάνω.
Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ο Κώστας Τσάβαλος, και εμείς συνεχίζουμε. Τέτα τέτε μιας ώρας στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, με το Κυπριακό, τις εξελίξεις στη Συρία, το Παλαιστινιακό και την κατάσταση στη Λιβύη να αποτελούν τον κεντρικό άξονα των συνομιλιών. Μετά το πέρας των επαφών, ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στον απεσταλμένο του Earth News, Φάνη Παπαθανασίου.
Να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το θέμα του Κυπριακού. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μία μείζωνα εξέλιξη. Δεν είναι απλώς το εθνικό ζήτημα. Είναι και το γεγονός ότι σε μία εποχή μεγάλων αναταράξεων στο παγκόσμιο σκηνικό είναι εξαιρετικά σημαντικό ένα ζήτημα το οποίο πληγώνει την διεθνή νομιμότητα να μπορέσει να βρει τη λύση του προς όφελος της Κύπρου αλλά και της διεθνούς ασφάλειας.
Το ρόλο του κάθε του διαδρόμου ως έργου στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Έγκλιζα Πίου. Ο Υπουργός το χαρακτήρισε ως ένα ιδιαίτερο σύνθετο και πρωτοποριακό έργο στην περιοχή.
Ο κάθετος διάδρομος είναι κάτι ευρύτερο, είναι κάτι στρατηγικό. Μιλάμε για σιδηροδρομικές συνδέσεις, μιλάμε για οδικές συνδέσεις, μιλάμε να υπάρξει μια ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων για τη χώρα μας, η οποία η χώρα μας είναι πύλη εισόδου. Σε αυτή τη στιγμή το αμερικανικό φυσικό αέριο είναι μία από τις υπαρκτές λύσεις που έχουμε, γιατί από τη στιγμή που το 27 δεν θα έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει κάπου να το αντικαταστήσουμε.
Αθλητικό δελτίο.
Σε βαρύ κλίμα, ο ΠΑΟΚ καλείται να αγωνιστεί απόψε στις 10 κόντρα στη Λιόν στη Γαλλία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Με σφιγμένη την καρδιά λόγω του πολύ νεκρού δυστυχήματος θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λιόν στο Κρουπάπα Στάντιουμ, που θα ξεκινήσει σήμερα το αγώνα στις 10 η ώρα στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League. Ο δικέφαλος θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση στην οκτάδα, ενώ με ισοπαλία θα είναι δεδομένα εκτός αυτής. Φυσικά έχει πάρει ήδη την πρόκριση για τα play-off. Την ίδια ώρα στις 10 ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί τις πάρα πολλές απουσίες λόγω τιμωριών και τραυματισμών. Μόλις και μεταδίας ο Ράφα Μπενίτεθ συμπλήρωσε 20άδα, βάζοντας μέσα και 6 πιτσιρικάνες από τη δεύτερη λίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη του σημερινού αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη Ρώμα. Οι πράσινοι, να πούμε εδώ, ότι έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους και αυτοί στα play-offs. Και Θέλουν όμως να τερματίσουν στην καλύτερη δυνατή θέση. Από την Ερασφόρ και τα δύο παιχνίδια, η Εθνική Πόλο Γυναικών νίκησε και τη Γερμανία 26-5 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Υδατασφάλισης στη Μαδέρια της Πορτογαλίας. Και φυσικά σε πανηγυρικό κλίμα είναι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση με νίκη 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Τέλος, 9 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα.
Σε ευχαριστώ, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 7 με 8 μποφόρ στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία έως 12 με 16 και στα νότια έως 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και από το βράδυ τοπικές βροχές. Η άνεμη δυτική έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.